Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tässä viikonvaihteessa tapahtuu kaikenlaisia asioita. On laskiaisviikon loppu ja huomenna on ystävänpäivä ja talviolympialaisetkin ovat alkaneet siellä Kanadassa. Tuo laskiainenhan on tuollainen vanha kristillinen tapa. Se liittyy tällaiseen ajatukseen siitä, että kun pääsiäistä odotetaan, niin pääsiäisen edellä on tällainen paasto ja sitten ikään kuin laskeudutaan tähän paastoon. Ja se on tällaista valmistautumista tällaiseen vuosittaiseen paaston aikaan noin vanhassa kristillisessä perinteessä. Täällä Suomessa laskiaiseen liittyy usein hernekeiton nauttimista ja mekin olemme viime viikolla nauttineet jo etuottona hernekeittoa. Tosin sillä on kaikenlaisia vaikutuksia, mutta kyllä se hyvää on ja mielelläänhän hernekeittoa aina silloin tällöin nauttiikin. Ehkä se on ollut sellaista vanhan ajan paastoruokaa, tai en tiedä, se on ainakin aika tukevaa ruokaa, etten tiedä, ei sillä kyllä kovin hyvää paastoa saa aikaiseksi, mutta tämä onkin vasta valmistautumista siihen paastoon. No, laskiaispullatkaan tuskin ovat paastoruokaa, mutta ne ovatkin juuri sitä, mitä ennen paastoa voidaan syödä. Ehkä vielä kermavaahtoakin laitetaan pullan väliin tänä päivänä. Mäenlaskua on sitten hyvä harjoittaa ja vähän liikuntaakin tuolla nyt jo vaalenevissa päivissä. Kun aurinko paistaa, niin on hyvä mennä myöskin ulkoilemaan ja varsinkin kun meillä on nyt täällä runsaasti lunta ja voi harrastaa talviliikuntalajeja, joita joka vuosi ei oikein hyvin näillä Turun seuduilla oikein ole pystynyt viime vuosina niistä niin nauttimaankaan. Maailmalla vietetään myöskin karnevaaleja näin helmikuun aikaan tässä alkupuolella. Ja monet ajattelevat, että siinä on tällainen kristillinen tausta, että elämästä on iloittava ennen paastoa ja kärsimystien alkua. Ja paaston jälkeen sitten taas iloittiin pääsiäisen riemusta ja vapaudesta, kun muisteltiin Kristuksen ylösnousemusta. No niin, myös tässä viikonvaihteessa on tosiaan alkanut nämä suuri talviurheilutapahtuma siellä Kanadassa, ja se sai tosin hieman surullisen sävyn, kun georgialainen kelkkailija kuoli harjoituksissa siellä Kanadassa, ja näin hänen unelmansa olympiamitalista kariutui järkyttävällä tavalla. Huomenna vietetään myös ystävän päivää, jonka viettäminen juontaa hyvin kauas historiaan. Sillä on sekä pakanallisia että kristillisiä juuria. Jotkut pitävät tuota päivää tuollaisena pelkkänä romanttisena hömppänä, jonka liikemiehet ovat keksineet edistääkseen kaikenlaisten lahjatavaroiden kauppaa ja kukkakauppaa ja korttien lähettelyä. Jotkut vähän ärsyyntyvät, toiset pitävät sitä oikein hyvänäkin asiana, että ystäviä ainakin kerran vuodessa muistetaan ehkä kortilla tai puhelinsoitolla tai jollakin muulla sopivalla tavalla. Toisia taas tuo päivä ei hetkauta suuntaan eikä toiseen. Se menee ohi lähes jälkiä jättämättä. Ei saa aikaan hyvää eikä pahaa. Mutta jos me ajatellaan näitä elämän tärkeitä asioita, niin kuitenkin jokainen ymmärtää, että useimmat kuitenkin arvostavat elämässä nimenomaan läheisiä ihmisiä ja ystävyyssuhteita. Me tarvitsemme toinen toisiamme. Ja siinä mielessä ei varmasti ole paha asia, että ystävän päivänä myöskin muistetaan ystäviä. Päivän tunnuksena usein on tällainen punainen sydän, joka symboloi rakkautta ja ystävyyttä. Rakkauden ja ystävyyden merkitys on hyvin suuri elämässä. Ja se on mitä suurimmassa määrin jumalallinen ominaisuus, jota myös me ihmiset etsimme ja kaipaamme läpi elämämme. Rakastaa ja tulla rakastetuksi on ihmiselämän syvin ja perustavaa laatua oleva tarve. Kaiken todellisen rakkauden lähde on Jumala. Hän on rakastanut meitä ensin. Hän on rakastanut meitä niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus sanoi myös opetuslapsilleen, en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ystävyyteen kuuluu se, että me voimme ystävien kesken puhua asioista avoimesti. Tämän päivän tekstissämme, jonka kuulimme alttarilta luettavan, Jeesus puhui ystävilleen etukäteen hyvin vaikeasta asiasta, eli tulevasta kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Hän puhui siitä, että hän joutuisi jättämään heidät, että hän joutuisi kiusattavaksi ja tapettavaksi, mutta että lopulta kaikki kääntyisi kuitenkin hyväksi. Ja tässä tekstissä sanotaan, että hänen ystävänsä eivät ymmärtäneet tätä. Eivät ymmärtäneet asiasta mitään. En tiedä, onko sinulla joskus sellainen kokemus, että ystäväsi on kertonut sinulle jotakin asiaa tai puhunut jostakin asiasta sinulle, esittänyt huolensa ja murheensa, etkä sinä ole oikein ymmärtänyt, mitä hän halusi sanoa. Mutta et ole silti lakannut olemasta tämän läheisesi ystävä, vaikka et aina ymmärräkään. Kyllä opetuslasten ja Jeesuksenkin ystävyys jatkui siitä huolimatta, että sillä kertaa he eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus puhui. Pian tämän jälkeen he kohtasivat Jerikon lähellä sokean miehen, joka istui siellä tien varrella vieressä kerjäämässä. Ja Raamattu kertoo tuosta tapauksesta, kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaritilainen oli menossa siitä ohi. Ja silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ne, jotka siinä edessä kulkivat, niin käskivät olla hänen hiljaa. Mutta ei hän kuunnellut, hän vain huusi entistä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Ja näin mies tuli Jeesuksen eteen ja Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Hän vastasi, Herra, anna minulle minun näköni. Ja silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Ja siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Myös sokea kerjäläinen, hän halusi pitää huolta siitä, että hän tiesi, mitä ympärillä tapahtui, vaikka hän ei nähnytkään. Hän kyllä kuuli äänet. Jotakin oli tapahtumassa, mutta hän ei nähnyt. Hän halusi ottaa selvää, mistä tuo väenpaljous sitten johtui, kun ääntä ja hälinää oli ympärillä niin paljon. Ja kun hän sitten sai kuulla, että Jeesus nasaretilainen, tuo suuri parantaja, Israelin kansan vapahtaja, oli siellä kulkemassa, niin silloin hän kääntyi suoraan Jeesuksen puoleen huutaen hätänsä julki, häpeästä ja moitteista välittämättä. Ja Jeesus vastasi, ei ylhäältä päin, tietäen ikään kuin mitä toinen tarvitsee, eikä alhaalta päin ikään kuin mielistellen, vaan samalta tasolta kysyen, mitä mies halusi hänen tekevän. Ja niin mies kertoi toiveensa kainostelematta ja sai mitä halusi. Hän tuli iloiseksi ja hänestä tuli Jeesuksen ystävä. Kaiken todellisen ystävyyden takana on rakkaus. Paavali kuvailee sitä kirjeessään korintilaisille seuraavin sanoin. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Päinvastoin kuin edellä luetussa, kutsumme toisinaan rakkaudeksi myös tunnetta, jonka pitäisi saada kaikki heti, tässä ja nyt, tyydyttääksemme kaikki mielitekomme välittömästi. Joskus sanomme asiat ronskisti suoraan, emme olekaan lempeitä. Joskus meidän rakkautemme saattaa hyvinkin haluta itselleen samaa hyvää, mitä toisella on. Sydämeen tulee kateutta. Ja kerskumme siitä hyvästä, mitä itsellämme on, me pöyhkeilemme. Saatamme ylpeillä ja pyrkiä päämääräämme keinolla millä hyvänsä. Mutta rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Etsimme helposti omaa parastamme ja katkeroidumme, kun toiveemme eivät toteudu. Jäämme kiinni vanhoihin vääryyksiin, jotka ovat meitä kohdanneet. Ja olemme tyytyväisiä, kun toisille käy huonommin kuin meille. Meidän rakkautemme ei aina kestä, eikä usko kaikkea. Se ei jaksa toivoa, eikä kärsiä loputtomasti. Ympärillämme näemme samanlaista rakkautta ja ajattelemme, että kaikki on niin kuin kuuluukin. Mutta näin ei ole Jumalan rakkaus. Herra kutsuu meitä tämän täydellisen rakkauden valossa tutkistelemaan omaa sydäntämme. Kaikki, mitä pidämme hyvänä, ei välttämättä olekaan hyväksi, eikä kaikki pahaksi luulemamme ole välttämättä pelkästään pahaa. Meidän on tutkisteltava sydäntämme. Levoton olo jonkun asian puolesta saattaa kieliä, että se asia ei ole rakkauden mukainen. Kaikki on koeteltava Jumalan sanassa ja Jumalan sanan ja rakkauden valossa. Kun puhumme paastosta, se liitetään usein tähän itse tutkisteluun. Paasto on oikeastaan hyvin henkilökohtainen asia. Jeesus kehotti vuorisaarnassaan seuraajiaan paastoamaan kyllä, mutta ei niin kuin fariseukset ja ulkokullatut. Vaan hän sanoi, kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä, niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeiksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi, sillä sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Jo Jesaja toi paastoon Herralta saamansa uuden ulottuvuuden. Se ei olisikaan itsekeskeistä hurskastelua, omien hyvien tekojen ja itsekeskeisen hurskauden korostamista, vaan se olisi käytännöllisiä arjen tekoja elämän keskellä lähimmäisten parissa. Jesaja julisti Herran kehotuksen kansalleen: toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Todellinen apu omiin elämän vaivoihin ja murheisiin tulee silloin, kun käännymme Jumalan puoleen ja olemme valmiit myöskin avaamaan sydämemme lähimmäisillemme. On myös hyvä aika ajoin pysähtyä tutkistelemaan omaa sydäntämme ja siihen usein, niin kuin omaan sydämeemme, voi liittyä myöskin vääränlaista nautinnon halun tyydyttämistä. Sen sijaan me tarvitsemme tällaista keskittymistä Jumalaan ja lähimmäisiimme. Paastota voi kyllä syömällä vähemmän ja yksinkertaisemmin, mutta kristilliseen paastoon on aina liittynyt myös rukous ja sydämen katumus. Paaston ei kuitenkaan tulisi olla itsensä rankaisemista ja taivas osuuden kilvoittelua omien tekojen kautta. Paastota voimme myös liiasta omasta yrittämisestä, pärjäämisestä ja jaksamisesta. Se voi ollakin alku sille löytämiselle, jossa löydämme levollisemman suhteen Jumalaan ja voimme paremmin oppia ymmärtämään hänen rakkauttaan meitä kohtaan, jotka olemme syntisiä. Tämä Jumalan rakkaus oli niin suuri, että sen lunnaiksi ei riittänyt mikään muu kuin Jeesuksen Kristuksen kuolema Golgatan ristillä. Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän antoi itsensä minunkin puolestani. Jeesus on kuollut, samoin sinun puolestasi. Jeesuksen uhri meidän puolestamme osoittaa todellista ystävyyttä meitä kohtaan. Se ei ollut pinnallista ystävyyttä, joka etsii omaa etuaan ja on vain ystävä silloin, kun kulku on helppoa, vaan se on sitä todellista ystävyyttä, joka kestää silloinkin, kun elämässä tulee koetuksia ja vaikeuksia ja kärsimystä. Jeesus ei ole kulkenut kenenkään ohi, vaan hän pysähtyy kaikkien meidän eteemme, niin kuin hän pysähtyi sokean kerjäläisen luo. Hän kysyi silloin ja hän kysyy nyt: mitä haluat minun tekevän sinulle? Vastaammeko niin kuin tuo kerjäläinen: Herra, anna minulle näköni. Mihin me tarvitsemme näkökykyä? On hyvä, jos meillä on fyysisesti hyvä näkö, mutta vielä paljon tärkeämpää on se, että meidän sydämemme saa nähdä Jumalan rakkauden. Kristuksessa Jeesuksessa, meidän jokaisen kohdallamme. Tästä kohtaamisesta me voimme lähteä iloiten ja riemuiten seuraamaan Jeesusta. Ja tätä me voimme hiljentyä nytkin yhdessä pyytämään häneltä. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, me olemme halunneet täällä kirkossa tänään pysähtyä yhdessä vapahtajamme Herran Jeesuksen Kristuksen eteen. Hän on kysynyt meiltä jokaiselta, mitä haluat minun tekevän sinulle, ja Herra, me haluamme näin pyytää sydämestämme. Herra, anna minulle näköni. Suo Herra minun nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet, pelastajana, parantajana, auttajana, syntieni sovittajana. Herra, kiitos, että tästä kohtaamisesta sinun kanssasi saamme lähteä iloiten ja ylistäen. Herra, sinä totisesti olet meidän ystävämme, joka olet kanssamme, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.